pilietiškumo dėlionė.
Apie tai, kas vyksta aplink. Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmės Lietuvai ir pasauliui. Pilietinės visuomenės svarba, dezinformacija ir gebėjimai atpažinti. Kultūros įtaka, kuriant imperialistinę visuomenę. Ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Ko reikia, kad kaimas būtų gyvas? Kaip gyvena Lietuvos kaimas ir kaip pasikeitė per beveik 20 metį Europos Sąjungoje? Pilietiškumo dėlionės diskusijoje artimiausioje laidoje su žurnalistais Liudu Romanausku ir Romu Sadausku, sūrininkas sūrininkų mokyklos steigėjas Valdas Kavaliauskas iš Puodžių.
Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Romas Sadauskas, šiandien mūsų svečias Valdas Kavaliauskas ir aš Liudas Romanauskas. Sveiki, ponai.
Sveiki.
Sveiki.
Pilietiškumo dėlionė. Šiandien pradėkime gal, Romai, nuo aktualijų, kurios deja jos vyksta. Paminklų partizanų vadui Adolfui Ramanauskui Vanagui apliejimas čia, Dzūkijoje, Merkinėje, Lazdijų rajone. Kaip tu galėtume trumpai padaryti įžangą į mūsų pokalbį, nes šiandien mes kalbėsime apie lietuvišką kaimą, bet vis dėlto štai šie paminėti įvykiai, jie įvyko ne sostinėje, ne didžiuose miestuose, Merkinėje ir Lazdijų rajone. Ten Lazdijų rajone iš viso geras užkampis.
Pirmiausia, Merkinė ne kaimas, tai netiks į šitą temą. Merkinė yra miestas, kuriame netgi Vilniui suteiktos Magdeburgo teisės, anksčiau buvęs miestu už daugumą didžiųjų miestų dabartinių. Bet kai tai nutiko Merkinėje, aš dar galvojau, kad gal čia galėtų būti kažkoks atsitiktinio psicho darbas, kur žmogus kažkas pilnatis pašvytėjo, vežėsi pro šalį skardinę dažų automobilyje ir tą vandalizmą įvykdė. Nes vis tiek tas paminklas yra matomas pravažiuojamoj vietoj, kur kelių susikirtimas. Bet kai nutiko Vanago tėviškiai, vakarop jau man paskambino iš Delfi redakcijos ir paprašė nuvažiuoti nufotografuoti, tai tiesą sakant, tos vietos gerokai reikėjo ieškoti, nors aš ten buvęs. Ten niekas pro šalį nevažiuoja, nes tai yra tokia vieta, kur netgi retai gyvenama. Tas pakraštys prie pat Lenkijos sienos, iš jo sovietmečių buvo iškeldinti gyventojai tam, kad netrukdytų KGB kariuomeniai saugoti sieną. Ir ten žiemą iš viso nelabai privažiuojama. Ten specialiai žmonės važiuoja aplankyti Vanago tėviškę. Tai ir kai pamačiau, kad visiškai tie patys balti dažai, viskas kaip tai čia jau pagal komandą, sakysim, aktyvuota iš kažkur, turbūt ne iš Lietuvos, jau labiau, kad Latvijoje irgi panašus dalykai ir tokia pati dažų spalva. Tai čia atsiuntė ir datą, ir dažų spalvą, ir laiką viską nurodė, ir kažkas įvykdė. Tikiuosi, kad bus ištirta. Tai nieko nesako apie mūsų kaimą. Tai nėra kažkokios vietinės iniciatyvos, kažkoks pogrindis, tai yra tarpvalstybiniai reikalai, sakykim.
Taip, neapykantos nusikaltimų dabar visą tai įvardėjimą valdai. Iš tikrųjų, šiandien su jumis norėčiau pakalbėti ir su Romu apie tą lietuvišką kaimą. Tai mūsų pokalbio pradžioje norėčiau šiek tiek tokio intro. Kaip jūs atsiradote kaime?
Atsiradau kaime iš miesto. tai gal negalėčiau vadinti save tikruoju tuo autochtonu kaimiečiu, bet aš turbūt atvažiavęs į kaimą įnešiau tam tikrų spalvų į tą bendruomenę, į skirtingų galbūt požiūrių, ir netgi šita žinia apie paminklo išniekinimą man sako, kad vis tiek kaip bebuvę mūsų bendruomenė yra gana spalvinga. Ne, aišku, tai gali būti kažkokie valstybiniai reikalai, bet vis tiek kaime, šiandien kaimo vietovėje mes turim labai skirtingas kartas, turim skirtingus požiūrius į, kaip sakyti, į gamtą, į darbą, į valdžią, į tam tikrą ideologiją. Ir tai yra turtingumas iš vienos pusės kaimo, iš kitos pusės tai yra tam tikra silpnybė, nes reikia, norint rasti kažkokį tai bendrą susikalbėjimą toj kaimo teritorijoje, ganėtinai sudėtinga, nes labai skirtingi kartais požiūriai. Ir nenuneiksime, kad šiandien kaime gyvena didžioji dalis kaimo gyventojų yra visgi pensijinio amžiaus. Tie žmonės, kurie gyvena kitoj sistemoj, tame tarpe yra. Aš iki 30 metų praktiškai gyvenau buvusioje Tarybų Sąjungoje ir tie požiūriai susikerta. Mano atėjimas į kaimą buvo daugiau paieška taikos su gamta, su aplinka, su kaimynais ir kaip gali kaimo vietovėje gyvendamas išgyventi, gyventi, nebėgiodamas miestą. Tai va tokius buvo iškeltas tikslas prieš 15 metų ir kaip aš čia buvau pristatytas, kad esu sūrininkas, tai šiandien galiu pasakyti, kad jau esu nebesūrininkas, tai mano tokius pirmas viešas prisistatės kaip nebesūrininko, bet buvusio, kaip buvusio sūrininko, kuris 15 metų gaminome sūrius ir gyvenome grinai iš to. Ir šiandien galim pakalbėti plačiau būtent, kas vyksta toj teritorijoje, kaimo teritorijoje, kaip joje galima gyventi, kad tai būtų normalus, geras, gera gyvenimo kokybė ir taip toliau.
Tvarumas, dabar toks labai populiarus žodis, ar ne, gyventi tvariai, kurti tvarią aplinką. Valdai, bet vis dėlto, šiandien mes kalbame tą dieną, kai, prisimenant, prieš 19 metų mes tapome Europos Sąjungos nariai ir kai kurie sakė, na štai, atėjo Europa su savo taisyklėm ir sugriovė mūsų kaimą ir kaime nebelieka, jūs sakote, tik seniorai pagyvenę žmonės, nors dabar ten gyvena jau visiškai įvairia plaukia auditorija, tai būtų
tikrai,
galima.
Taip.
Tai štai, iš per tą kontekstą, jeigu.
Jo, reikia sakyti, kad kaime tendencijos ir, sakytum, visiškai nesenos tendencijos, daugiau susijęs su buvusia pandemija, kad tikrai randa žmonės, atranda iš naujo kaimo, tam tikra karta nauja atranda kartą su savo kitokiu požiūriu ir tai yra labai gerai. Grįžtant prie Europos Sąjungos, tai aš sakyčiau, kad Europos Sąjunga, bent jau man, tai buvo tikrai tam tikrai atverimas vartų į pasaulį ir pamatymas kitos truputėlį kultūros, kito požiūrio, kitos demokratijos, kito pilietiškumo ir galau galėtų tam tikro savarankiškumo, reiškia nepriklausyti nuo kažkokių valdžios institucijų pernelyg, bet turėti galimybę, laisvę, išlaisvinti save, reiškia veiklai, kuri tau gali būti įdomi, maloni ir kaime aš tikrai atradau būtent tą laisvę veiklai. Ir čia pripažinčiau, kad yra tikrai atverimas tų vartų į Europą. Aišku, reikėtų nepamiršti, kad kalbos barjeras dažnu atveju mum pastato lygiai tą pačią sieną informacinę ir supratimo sieną, kultūrinę sieną tarp skirtingų Europos Sąjungos šalių. Dėl to aš dalinai matau didelę perspektyvą ir dirbtinio intelekto, reiškia, kuris mum atveria, reiškia, sugriauna kalbinės sienas ir tai yra labai geras pasiekimas. Ir sugriauvus kalbinės sienas mes atrandame dar didesnius lobius, reiškia, Europos Sąjungoje. Ir šiandien pasakyti, kad Europos Sąjunga sugriovė Lietuvos kaimą, tai tikrai ne. Europos Sąjunga, galima sakyti, sugriovė kolūkinį Lietuvos kaimą. Ir aišku, kaip kiekvienose griuvėsiuose nelengva, kad tie daigai nauji, jie vėl vešėtų, daugintųsi ir jiems nėra taip labai paprasta, bet tai yra galimybės. Ir šiandien, aš manau, dalis žmonių, kurie apsigyvena nuolat arba laikinai savaitgaliais vasaro laikotarpiu, pažiūrėkim, kas darosi aplink miestus, kiek statomasi, reiškia, kaip plečiasi miestai į kaimo teritoriją, reiškia, žmogus ieško kažkokios tai laisvės, galimybių, kodėl jisai mano, kad gyvenimo kokybė kaime yra gera. Ir aišku, gal tai priklauso nuo skirtingo amžiaus periodo, ne, turbūt mes nekalbame, kad 18 metų ar 20 metų būdamas jaunuolis ar jaunuolė žygiuotų į kaimą ten melžti oškos ir daryti sūris.
Tokių
yra vienas kitas, tai tikrai nedaug, jį gal daugiau truputėlį, kaip sakyti, žiniasklaidoje išpūsta, kad vo, jau čia kažkokia atsiranda nauja tendencija ir čia jaunimas pradės gaminti sūrius ar kepti duoną ar ten auginti daržovės. Reikėtų pripažinti, kad visgi daugiau tokie jau pamatė pasaulio, jau pamatė kitokio gyvenimo, pamatė to bėgimo ir kai ateina šiandien tame pačiame Puodžių kaime. Mes matome naują šeimas, jauno šeimos, kurio pradeda pas mus gyventi ir daugiau tie, kurie ieško, reiškia, jau vaikai yra truputėlį paaugę, jau mažiau reikalauja dėmesio ir žmonės tada pradeda ieškoti truputėlį kitokio gyvenimo tempo. Ir kaime gyvenant tikrai gali, kaip sakyti, mažiau uždirbi kaime, bet žymiai mažiau ir išleidę. Tai šitavo gyvenimą ir kokybė yra geresnė.
Valtai, bet gyveni Puodžių kaime, bet ne Puodžius, ne Puodus lipdėjai, o kažkodėl pradėjai sūrius gaminti.
Sūrių gamyba man tai buvo galimybė išlikti kūrybiško, laisvo ir kaip sakyt, per savo žingeidumą, per savo žinias, kompetencijas uždirbti tą pridėtinę vertę, reiškia, perdirbant pieną, į žaliavinį pieną, perdirbant į sūrį, kai uždirbi iš nedidelio gyvulėlių skaičiaus, nereikia čia tau 100 hektarų ar 200, nes šiandien atėjusiam žmogui, naujam atėjusiam žmonėm į kaimą, norint užsiimti žemdirbišką veiklą, susiduri su viena problemų, gana rimta, tai žemės klausim. Ir nesusiformavė jau tam tikra žemėvalda, ūkininkų, didžiųjų ir šiandien gali tik tai kažkokią tai žemę, nedidelį sklypelį, kažkokią vaizdingą vietą tu įsigyt ir tokiu būdu tu apsibrėžiau, ką aš galiu padaryti tam nedideliam sklype. Tai mano atveju tai buvo oškos, kurių nereikėjo man didelio žemės ploto. Nebuvo tai didelis pieno kiekis, tai pieno kiekis buvo apie 200 litrų per dieną ir iš to reiškia, gamindamas sūrius, tai tikrai puikiai galiu užsidirbti. Mes tikrai užsidirbom, galima sakyti, miestiškus atlyginimus gyvendami kaime ir neinvestuodami kažkokio labai, labai didelių sumų, kažkokių kapitalinių dėjimų, bet investuodami į save, į žinias, į kompetencijas ir į pardavimus, aišku. Bet, kaip sakyti, norint užsidirbti kaime ir žemdirbiškos veiklos, turi nepamiršti, kad tavo ne tik tai žemdirbiška veikla, ne tik tai, kad tu turi pagaminti kažką tai, bet turi perdirbti ir turi parduoti. Ir va šie čia jau prasideda, nes ne visi žmonės turbūt natūros tokios ypač komunikabilios, kad tu ten galėtum organizuoti pardavimus, turi būti tam tikros vertybės, pagarba pirkėjų ir taip toliau, tu parduodi praktiškai save ir jeigu net mūsų kolegos sūrininkai net labai įsižeidžia, jeigu kas nors jų sukritikuoja produktą, jiems tai kaip kūrinys, kaip autorinis kūrinys ir kaip šiandien kažkokį meno artistas, tu sakytum, eik, tu čia tu darai kažkokias nesąmonės, čia visiškai neturi jokios vertės, tai įsižeidimas visam gyvenimui, žmogaus, tai yra vaikas, tai tu esi, tai yra tavo dalis ir ne visi žmonės tą nori, žinai, parodyti save tokius, kokius aš esu, nes tu vat parodai su savo darbu, su savo kūriniu, su savo sūriu, ar ten kokį kažką pagaminęs kitą daržovę, tu parodai praktiškai save. Ir, bet yra tokių žmonių, kurie to nori, tą sugeba ir tas judėjimas sūrininkui, jisai tokį banguotas, bet jisai toliau tęsiasi, mes pabaigėm savo sūrininkų karjerą su žmona Rasa, kuri truko 15 metų, kaip minėjau. Šiandien ateina naujoji karta, mūsų sūriniai šiandien dirba naujoji karta sūrininkų, kurie numojasi iš mūsų sūrinę kartu su Rasa kaip meistrė sūrinė. Ir tie žmonės atėjo jauni iš Dargužių kaimo, jie ten laiko karvės Dargužiuose, o dabar daro sūrius mūsų sūriniai, tai mes džiaugiamės, kad tas įvyko tam tikras perdavimas to amato, tos idėjos, kad taip yra, gali gyventi kaime ir gali išgyventi ir kažkiek užsidirbti.
Ar teisingai nugirdau, kad tą veiklos modelį jūs vis dėlto atsivežėt iš senosios Europos, iš prancūzų mokėtės šiek tiek?
Na, taip. Kiekvienas naujas dalykas tai yra buvęs senas dalykas, kaip kiekviena inovacija, tai yra senų tradicijų tam tikrų pakartojimas, tai arba atsikartojimas, tai taip, Prancūzijai teko gyventi porą metų ir kaip tai gyventi fermoje, kurioje buvo oškos, karvės ir sūrių perdirbimas ir pardavimas ir tai parodė, kad tiesiog konkretus pavyzdys parodo, kad tai realu, tai įmanoma, kad tai ne kažkokis tai kosmos, kuri negali įveikti smulkus gamintojas, nes pas mus tam tikras susiklostė. Tokia buvo tradicija, kad jau kaime gyvenantis, tai jisai kai kažkada ir vadino runkelis, kuris ten gamina žaliavą, jisai sugeba tik tai karvę melžti ir arba ten arti su arkliu ir daugiau nieko. Šiandien kaimas turtėja žmonėmis, kurie turi tam kūrybingumą ir žinias, ir intelektą, išsilavinimą, kultūrą. Ir jisai pajėgus, reiškia, pats gaminti ir užsidirbti iš tos gamybos.
Bus tas modelis įprastinis, tas postkolchozinis tradicinis, kai turi kažkiek ten kelias ar keliolika karvių, jas pamelžia, atvažiuoja pienovežis į kiemą, susipila bidonus ir išvažiuoja. Ir gauna tą savo mažiausią dalį, sakysim, visoji produkto grandiniai.
Na, sunku kažkokią daryti labai išvadas, kadangi, nu, tas, kaip sakau, kaime daug spalvų, daug kartų, taip ir žmonės yra skirtingi ir verslo rūšis kaime yra skirtinga. Kuo labiau tu gyvulininkystė užsiimi, tuo tu labiau tokius esi supančiatas ilgalaikiuose įsipareigojimuose, supančiatas savo kasdienybėje, pavyzdžiui, tas pats karvių melžimas, tai yra 2 kart per dieną roškų, sūrio darimas, kiekvieną dieną. Mes 15 metų užsiimėm šitų verslų, mes praktiškai 15 metų kiekvieną dieną dirbo. Tai, nu, išskyrus tam tikrais laikotarpis, kai tenais, reiškia, užtrūkę gyvuliai būna. Tai va, kalbėti apie perspektyvumą, taip sakyčiau, tam tikrai daliai tai yra perspektyvu, bet ne perspektyvu visiems pieno gamintojams, nes šiandien netgi, jeigu taip žiūrint, tai yra Lietuvos vartojimas, šiandien pieno Lietuvoje pagaminame turbūt ar ne 3 kartus daugiau, negu kad yra vidaus vietinis poreikis. Tai reiškia, tik tai dalis kažkokio tai gamintojų galėtų pereiti, šiandien pieno gamintojų galėtų pereiti, kad gaminti vietiniai rinkai, ir tai dar reikia jiems konkuruoti tada su prekybos tinklais, su perdirbimo įmonėm, kurie šiandien patogioj situacijoje organizuota gerai prekyba, prieinamumas produkto ir taip toliau. Tai nedidelė dalis, šiandien sakyčiau, atsakyčiau jūsų klausimą, nedideliai daliai pieno gamintojų yra perspektyvu gaminti, reiškia, ir parduoti vietiniai rinkai. Jeigu mes norim išlaikyti visus pieno gamintojus, kur šiandien yra Lietuvoje, neišvengiamai jie turės didėti, neišvengiamai turės gaminti žaliavą, pigią žaliavą, ir neišvengiamai jie dirbs per eksporto rinkoms, ir ten jau yra kitos žaidimo taisyklės, mes smulkus gamintojai eksporto rinkas neišeisim ir reikia net negalvoti apie tai.
Pilietiškumo dėlionė.
Bet dar vienas kontekstas, vis dėlto, Valdai, tu sakai, buvęs sūrininkas, bet ta tradicija iš Prancūzijos atsivežė, ar ne? Ta pati modelį, galbūt, aš taip primityviai sakau, bet štai, baigęs savo sūrininko karjerą, aš nesakau, kad baigęs, nes sūrinė egzistuoja, vis dėlto, mano nuomonė, jūsų karta jau turi tą mentalinį pokytį, jog nebijo atiduoti tai, ką jis 15 metų darė, ar ne, norėdamas išsaugoti tą vertybinį pagrindą, ir štai jūsų sūrinėje dabar dirba kiti žmonės, bet jie toliau gamina sūrius. Štai, va čia koks lūžis, nes prisiminkime normalų kaimo žmogų. Dieve mano, pusę metro žemės, tai jau yra mano ir jokiais būdais, o štai čia visiškai kitas mąstymas ateina.
Na taip, jo, nežinau, ar tai asmenės daugiau savybės, ar tai kažkokia kartos bruožas, sunku tai įvertinti, bet galima pasijuokint sakyti, kad tai yra visiškai pragmatiškas noras valgyti gerą produktą, turėti gerą produktą, gerą sūrį. Šiandien mūsų vienas iš tokių, vadinam dabar tokį pusmečio kūrybinių atostogų, vienas iš tikslų, tai kaip susiorganizuoti, kad mūsų teritorijoje, toj kaimo kažkokioj teritorijoje, mes galėtume maitintis gerais produktais. Tai vat vienas iš būdų, vat atvažiavo sūrininkai iš kito kaimo, atsivežė pieną, pagamino sūrį ir mes jau turim ką valgyti. Ne? Kitas atsivežė mėsinius galvijus, jau gano mūsų pievose tą mėsinius galvijus, mes žinom, kad turėsime mėsos. Kitas kaimynas gamina, turi vištų, 50-100 vištų ir taip toliau, kitas daržovės augina, mes kažką irgi auginam, vaisių, obelų pasisodinam sodą ir galvojam kažką su vaisiais daryti. Ir tokiu būdu kūrėsi tą tokia vadinama vietos maisto kažkokia sistema.
Grandinė. Ar
grandinė, nu, grandinės į tokios siejasi iš karto, kad kažkas tai susurišta. Aš tai vadinčiau daugiau tokia bendra, nu, tokia kaip ekosistema, mie madinga žodis dabar, tai būtent maisto ekosistema kuriasi ir tai irgi duoda tam tikrą gyvenimo kokybės aspektą labai svarbu. Ir aš manau, kad tas verslumo vystimasis kaimo vietovė, jisai daugiau turėtų remtis, kokie mūsų yra tokie vidiniai poreikiai. Nes šiandien gyvenant kaime, jeigu kalbant apie, sakykime, verslumą kaime, šiandien yra tikrai didelė dalis pagyvenusių žmonių, jie reikalauja tam tikros priežiūros, atsiranda didelis poreikis socialinių paslaugų, viešųjų socialinių paslaugų ir tikrai tas paslaugas žymiai geriau atliktų vietos gyventojai, kurie gyvena vietoj ir žymiai pigiau atliktų tas paslaugas, negu kad mūsų iš savivaldybių kartais pumpuojamos ten biudžetinės įmonės, kurios auga tam tikrais etatais, kadrais ir taip toliau. Ir tam konkrečiam darbui su žmogumi lieka labai mažai laiko ir finansų. Ir mes tikrai tą galim atlikti ir aš matau, kad yra didelė perspektyva žiūrėti į verslą kaip į teritorinį tam tikrą ir į paslaugas, kurį vieni kitiems galima atlikti ir tada mažiau reikia tų finansinių resursų. Nes gaunasi kitą kartą taip, kad mes gaminam, viską parduodam, ne, kažkur į išorę ir tada bėgam į supermarketą ir perkam kažkokius atvežtinius iš Ispanijos, Italijos produktus ir taip toliau.
Valgytojai jūsų tikrai nebus nei sūrių, nei galvijų mėsos, mėsinių vietos bendruomenės gyventojai. Vis dėlto tai bus išvežami daugiau produktai.
Na, va čia ir yra tas, va čia ir yra turbūt tas viena iš sunkesnių dalių, kur turi perprogramuoti truputėlį savo kaip gamintojo mąstymą, ar tu orientuojasi į miesto publiką, į tą perkamąją galią didesnę ir į tuos premium klasės produktus.
Podžių pensininkai turbūt neįpirks visą.
Tai va, tai jie tikrai to neįpirks ir jie neperka. Jie, reiškia, pirkdavo, kaip ir jokdavom dargožiuose ar podžiuose, jie perka, kai važiuoja pas daktarą, tai tada nusiperka mūsų sūrį tam, kad nuvežti pas daktarą ten kažko tai į miestą pradžiuginti ar savo svečius. Bet tai nėra kasdienio vartojimo. Bet šiandien aš manau, kad ir mes dirbam tą kryptimį, kad mes kalbėtume daugiau apie kasdienio vartojimo produktus ir jų kokybė nereiškia, kad jie, reiškia, turi būti tikrai brangus. Nes dažnai išbrangintas produktas, jisai išbrangsta dėl to, dėl pakavimų, dėl etikečių, dėl transportavimo kaštų, dėl tokio, kaip sakyti, nedidelio masto, nemasto ekonomikos, kad tu gamini nedidelius kiekius kažkokio su super didelė pridėtinė verte.
Reiškia, kad jūs nuvažiuojate į Vilnių ir ten per dieną prastovit mugėje, tai didelė daliai sūrio kainos sudaro tas važiavimas ir stovėjimas.
Iš tikrųjų, taip.
Ir jeigu jį valgytų vietoje, tai jis būtų pigesnis.
Tikrai taip. Ir va čia turim perlaužti savo truputėlį, kaip sakau, perprogramuoti savo mąstymą ir mes norim tą ir šiek tiek įtakoti, kad suburti būti tais katalizatorių, kad suburti tas tokias mini bendruomenės, reiškia, kurios galėtų tarpusėje maitintis produktais ir netgi tie patys bendruomenių centrai, kur yra kaime, galėtų pasitarnauti tą vietą, kur kažkur tai gali palikti produktus žmogui, kad jis galėtų pasiimti ir taip toliau.
Prisimenu, mes kalbėjomės per patį pandemijos įkarštį, kai buvo karantinas, buvo uždaryti visi ir pasistatę toli vienas nuo kito kėdes, užsidėję kaukės jūsų terasoje ir tuo metu sugalvojot produktų krepšelių pristatymą. Kur toliau nuėjo ir kiek tame yra perspektyvos va tokiem smulkiem regioniniam maisto verslam?
Nuėjo toli. Toli nuėjo ta prasme, kadangi vis besivystantis tas kurjerinio išvežiojimo tinklas, jisai labai palengvino pristatymo organizavimą produktų ir tas plečiasi, matosi, kad labai sparčiai daugėja internetinių parduotuvių, kurios būtent tą apseima to tarpininko vaidmenį, reiškia tarp kurjerinio pristatymo ir gamintojo ir tas tikrai sparčiai plečiasi ir tas vyksta. Dabar klausimas yra, tai ne visiškai tas pats, ką mes kalbam, šį panašu, bet ne visiškai tas pats, ką mes kalbam apie tokio vietinių bendruomenių, reiškia tarpusavio mainų sistemą maisto, tai jinai daugiau remiasi, kad tu kažkur tai galėtum palikti vietoj. Tai būtent tos, net ir tos pačios sodybos, kitą kartą atvažiuoja žmogus savaitgaliui, logiškai tu gali suorganizuoti, reiškia kažkokį tai pintinėlę, sudėti į vairų jo asortimentą ir kažkur palikti jam vietoj, kad jisai pasiimtų tiesiog tą, nereikėtų ten pas kiekvieną ūkininką bėgti, labintis, atidaryti vartus, kas užima daug laiko ir taip toliau, taip toliau. Ir šiandien aš visą laiką kiekvieną kartą, kai pamatau atvažiuojant į sodybą gyventoją, kuris atsidaręs mašinos duris įsikrauna mūsų žinomo ir mylimo, reiškia, prekybos tinklos maišus su kryželiais dideliais, visą laiką sakau, va čia mūsų yra perspektyva. Mes čia turime žiūrėti, kaip, reiškia, tą priartinti tą produktą prie gyventojų kaimo ir nepamiršti, kad tie ir trumpalaikiai atvažiuojantis gyventojai, jie yra mūsų gyventojai teritorijos. Taip. Ir jie yra svarbus.
Tai štai, Valdai, dar norėčiau paklausti apie pristatymo tą ekosistemą, be jokios abejonės čia labai įdomu, bet kiek pati bendruomenė, kaimo bendruomenė tam pasiruošusi, nes ji irgi, kaip jūs sakėte, labai įvairialypė yra, ar ne? Tai yra savaitgaliniai atvažiuojantis, kurie, na, visoje Lietuvoje sodybos išpirktos ir taip toliau, žmonės irgi ieško to tvaraus, bent jau savaitgalinio gyvenimo. Kiek pati bendruomenė yra pasiruošusi štai tokiom idėjom, nuo krepšelio padėjimo tam tikroje vietoje iki tam tikros tarpusavio pagalbos supratimo svarbiausia, nes tai irgi, mano nuomonė, yra labai svarbu.
Jo, su amžiumi aš turbūt jau mažiau tokis ambicingas, kad pakeisti visą pasaulį. Lygiai taip pat, reiškia, kaimo bendruomenė, galvoti, kad jį taps vienalytė kažkokia, tai monolitinė, ir kad visi pulšinais pirkti vietinės ar mainytis ten vietiniam daržovėm ar kiaušiniam, tai tikrai to nebus. Bet aš matau, kad yra dalis žmonių, kurie jaučia tą vakumą, kad, sako, aš atvažiavau į kaimą gyventi arba savaitgaliu ar kažkokį šventį ir nueinu į parduotuvę ir ką aš matau, lygiai tokius pačius produktus arba dar blogesnius, negu kad aš galiu miestą nusipirkti. Tai va, tai, o aplinkui nėra kas pateikia, nes nėra, visiškai nėra organizuotos jokios sistemos. Reiškia, tų produktų pateikimą arba turi pas kiekvieną bėgti ten kažkur ieškoti, o tas ne visą laiką nori atverti savo vartus, jis nepasirengęs parduoti taip toliau, jis geriau atiduoda kitą kartą ir to ir nėra to tokio tarpinio to vaizdo. Tai atsakydamas jūsų klausimą pasakysiu, kad taip, kad tai yra, aš matau, kad tai vystosi, kad tai auganti dalis yra tų žmonių, kurie nori atvažiavę į kaimą būtent vietinio maisto ir šiandien mūsų pareiga pabandyti tą organizuoti ir gyvenantis, kurie nuolat gyvenantis šiandien, patikėkit, yra tikrai nemažai žmonių, ypatingai, kurie visų vasaros laikotarpį nuo pavasario iki vėlyvo rudenio gyvena kaime ir jisai šiandien arba per kurierinį paštą kažkaip tai sugeba, reiškia, apsirūpinti kažkokiais kitokiais produktais, negu kad kaimo parduotuvėje, arba mes turėtume kažkaip tai tą vietinį pabandyti ir manau tokiu būdu ir tas atvažiavęs savaitgalinis arba vasaros sezono gyventojas, jisai tokiu būdu pasidaro, užsimezga tam tikrai ryšiai toj teritorijoj, jis pradeda pažinti kaimynus, kodėl jie čia yra, kas jie tokie ir taip toliau. Nes vienas iš vis tiek kaimo apibūdinimo, vien pats žodis kaimas, kalbam apie kaimynus. Tai reiškia, mes kaime savotiškai esam kažkokia tai bendruomenė, gal jį ne viena lytė ir to tai, bet vis tiek mes esam surišti toj teritorijoje, kur mes gyvenam, tarp mūsų yra saitai. Ir tas labai svarbu, tų saitų, jie ir taip jau ganėtinai yra nutraukomi ir kad mes sugebėtume juos kažkokiu tai būdu atgaminti. Ir per maistą viena iš galimybių būtent per maistą tuos ryšius šiek tiek megzti, kad mes teritorijoje visi gyventojai rastume kažkokį kelią. Ir netgi čia ta pati aktualija, kuri jau daugiau kaip metus trunka, karo aktualija, šiandien vis labiau ir labiau kalbama ir Europos Sąjungoje tam tikras teritorinis atsparumas. Ir reiškia, kiek teritorija yra atspari, kai trukinėja tiekimo grandinės, kai trukinėja energetikos grandinės ir taip toliau. Ir apie tai tikrai mastoma strategiškai. Ir vienas iš būdų, reiškia, atsparumą tam tikros sferos, labai siauros galbūt, bet svarbios maisto sferos, tai būtent organizuoti vietinės tas apsirūpinimo sistemas.
Kalbame apie bendruomeniškumą. Tai bendruomenės, jos keičiasi, jos formuojasi, atsiranda naujų spalvų. Per šilą laiką, kai jūs gyvenate kaime, ar jūs jaučiate tuos pokyčius? Nesakau, kad jie tektoniniai, kažkokie giluminiai, bet vis tik kiekvieną dieną juk vis tiek. Kaiminystės principas jis yra svarbus tiek kaime, tiek mieste, ar ne, tiek nelaimė ištikus, tiek džiaugsme. Ar keičiasi va, tas bendruomeniškumo ir kaiminiškumo principai, požiūris?
Keičiasi, aišku, kad keičiasi, tikrai keičiasi, tik galbūt ne taip greit, kaip norėtume mes. Nes turbūt vis laikai yra tas problema, kad kaip ir kokioj politikoj. Politikoj ten 5-10 metų, ne taip labai jau ir didelis laikotarpis, bet žmogaus gyvenime tai yra labai daug 5-10 metų. Taip šiandien su bendruomenėmis norėtume, kad jos galbūt evoliucionuotų labiau į tokį solidarumą, reiškia bent tarpusavio pagalbą ir taip toliau, bet čia dažnu atveju tai lieka, kaip sakyt, gražų žodžiai. Bet tendencijos po truputėlį eina link to ir patikėkite manimi, pati didžiausia bendruomenės mobilizacija tai turėti kažkokį tai bendrą priešą arba bendrą tikslą. Ir tada bendruomenė mobilizuojasi. Ir šiandien sakyti, jo, bendruomenės įsibarstę, atomizuotos, yra žmonės, kiekvienas savo sklypelį krapštosi, nebendrauja, žiūri teliką, internetą ir taip toliau. Tačiau atsitikus kažkokiai nelaimiai, patikėkite, žmonės pradeda būti. Bet jeigu tam būrimu jau esi tušia erdvė, jau reiškia, nieko nėra, nei gyventojų nėra, nei sakykim, to pačio maisto nėra ir organizuota viskas planu, tik tai yra, ten šimtai tūkstančiai karvių išveža. Mes susidūrėme Ukrainos atveju, turim gerų draugų sūrininkų Ukrainoje ir kai tik prasidėjo karas, reiškia, iškilo diskusija, mes bendraujame, bet reguliariai su jais bendraujam, iškilo klausimas, kad trūkus elektros tiekimui. Reiškia, karvių fermos dar pamelžė, kažkaip su generatoriais pamelžė, bet jau atšaldyti pieno negali, pienovežiai neatvažiuoja, ką darom? Iš vienos pusės, reiškia, primelžiam tonas pieno, o nėra kuo maitintis, miestas neturi kuo maitintis, arba kareiviai fronte neturi kuo maitintis. Ir mums teko grįžti į senus laikus, pažiūrėti, kaip tradiciškai gaminamas buvo sūris, sakykime, Lietuvoje, Graikijoje, ir mes pabandėme jį surasti receptūrą, reiškia feto sūrio receptūrą, kur praktiškai gali be jokių kažkokių tai energetinių resursų ir be jokių didelės įrangos pagaminti sūrį, kuris po to pamerkė į tą druskos tirpalą ir jis gali mėnesį laiko 30 dienų bidone stovėti ir būti nukeliauti net iki fronto. Ir atrodo, vat elementarus dalykai, bet jeigu tu prarandi tą visą kompetencijas, tą savo žinias, visko jau to nebelieka, mes tik tai orientuojamės, kad mus pamaitins mūsų mieloji parduotuvė, tai tokiais vakritiniais atvejais ir nieko nebelieka ir tada mes tampame priklausomi ir nelaisvi.
Na štai, temų iš tikrųjų labai daug ir štai klausydamas Valdo, aš suprantu, gyvenimiška filosofija yra labai paprasta patirtis, ar ne, ir ne tik mūsų patirtis, bet iš esmės žmonijos patirtis, ji mums gali pasiūlyti elementariausių paprastų sprendimų, tik reikia nepatingėti kartais juos surasti, kaip ir nepatingėti galbūt surasti kaimyną už tvoros ar be tvoros. Tai štai, man rodos, tie bendražmogiški principai, jie po truputį turėtų sugrįžti ir esant ir dabartiniai sudėtingai situacijai, tik jie gali gelbėti kiekvieną iš mūsų šalia esantį žmogų. Nežinau, galbūt čia toks naivus mano idealistinis požiūris, Valdai, jūs turite gyvenimiškos patirties, kaip jums atrodo?
Tai man tai tik belieka pritarti šitam naiviam ir kartais netgi kažkokie utopiniai kartais sprendimai atrodo utopiniai šiandien, bet jie turi kažkokią tai, kaip sakyti, perspektyvą į ateitį ir manyčiau, tai ypatingai svarbu žmogui ir matyti ateityje kažkokią tai perspektyvą. Čia yra turbūt viena iš tokių sudėtingesnių problemų. Šiandienos yra, kad mes su klimato kaita, su mūsų įtaka, reiškia, visai gamtai, su bioįvairovės, reiškia, naikinimo ir taip toliau. Mes iš esmės šiandien susidurėm su tokia filosofinė problema, o tai kas mūsų laukia ateityje? Jo, mes šiandien žilom barzdom, tai mūsų kas laukia labai žinom ir gana greitai. Bet jaunoji karta tam, kad jį turėtų būtų kūrybinga ir kažką į kažkokį tai turi matyti ateitį. Nes kitu atveju gaunasi konfliktai, reiškia, pas mus gaunasi smurtas, kova, reiškia, tam tikrą atimti iš kažko tam, kad aš kažkaip galėčiau išgyventi, bet nekurti. Ir mano, kas tokios ir kredo buvo visą laiką, nors tai nelengva kartai savo žmogiškąją prigimtį, kovoti su savo žmogiškąją prigimtimi, bet tokį kredo sakiau, aš niekados nekovosiu prieš kažką. Aš geriau bandysiu kurti ir ieškoti erdvės, reiškia, kad tai kūrybai turėtų į kažkokį tai vystymąsi ir atneštų kažkokią tai prasmingumą. Ir taip manau, kad tai svarbu tiek man, tiek aplinkai. Ir šiandien jo, kaimynui kartais reikia ištiesti ranką. Šiandien jo, man mūsų Norvidiškių kaimo kaimynas turėjo didelių problemų, sveikatos ir taip toliau. Ir tiesiog per Velykas kitą kartą sakai gerai, jisai tokį stipriai išgeriantis. Pasimsiu aš tą mažą buteliuką į kišenę, žinai, nueisiu tuos 300 metrų pas kaimyną ir išgersimės kartu tą buteliuką, nors man labai neskani tą degtinę bjauri, žinai, ir visa kita. Ir gal ne visiškai smagu ten būti pas tą kaimyną, kažkokiu nerandam labai bendrų, mes tenais kažkokiu interesu ar kažko, bet ta svarbu ne tai, kad ištiesi ranką dėl kito, bet ta svarbu ir tau pačiam, kad būtume kažkiek tai tos minimum bendrystės.
Kągi, ačiū šiandien, Romas Sadauskas, Valdas Kavaliauskas iš Puodžių kaimo ir jau nesūrininkas. Ačiū Jums už Jūsų gyvenimišką ir žmogišką išmintį.
Dėkui Jums, kad klausėtės. Vis laiką smagu dalintis, tai aš tokiam periode, šiandien dalinimosi periode, tai jaučiu didelę laimę, tai kiekvienas dalinimas atneša ir pačiam kažkokį pasitenkinimą.
Kągi, dėkojame mūsų klausytojams, kaip visada mūsų laidą Jūs galite surasti YouTube kanale, podcast'o platformose, tai pilietiškumo dėlionė, kas antrą savaitę kartu su Jumis. Mes kalbame apie tai, kas yra čia ir dabar.
Pilietiškumo dėlionė. Finansavimo prisideda Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.